Борис Ракчеев, живопісец, один з заснувальнікаў беларускай школы жывапісу, унікальны майстра, якога з намі ўжо няма колькі гадоў, але вядомая справа, што як і кнігі, як і творы мастацтва, зроблены сапраўднымі майстрамі, яны перажываюць тых, хто іх стварыў. Серыж Залбэй, гэта расказ пра шлях чалавека і творцы, і таму там успаміны сабраныя, сям'і, тры дачкі, Аксана, Алёна і Марына, згадваюць пра сваю бацьку, але таксама людзі, которые непасрэдна сутыкаліся пры жыцці з Барысам Ракчеевым, ведалі яго як творцу, гэта яго і вучні, і яго калегі, і мастацтвазнаўцы. Мы з Аксанай сябруем, з дачкой Барыса Ракчеева, і аднойчы, калі я была ў майстэрні, і Аксана перабірала архіўныя матэрыялы, дала мне пачытаць, кажа, паглядзі, як ён кранальна пісаў да мамы. Я стала чытаць гэтыя лісты да яго жонкі, Галіны, і я проста патанула ў моры цеплыні, шчырасці і любові. І чытаючы гэта, сказала, што Аксана, вось гэта трэба друкаваць, нельга, каб гэта згубілася. Такія рэчы, яны маюць, не пабаюся перабольшыць, агульначалавечае значэнне.